У чацвер, 4 жніўня, вы слухаеце Радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е.
У Берасці сонечна, на астатняй тэрыторыі краіны пераменная воблачнасць, кароткачасовыя дажджы. У Менску плюс 19-21. Самае цёплае надвор'е ў Берасці плюс 22-24. Самае халоднае ў Віцебску плюс 18-20.
Там, дзе нас няма.
Вашынгтон. 50-гадовы юбілей прэзідэнта США Барака Абамы.
Хайфа, Ізраіль. Штогадовая міжнародная канферэнцыя свабоднай інтэрнэт-энцыклапедыі Вікіпедыі.
Сама у гэты дзень.
1392 год. Падпісанае Востраўскае пагадненне, якое паклала канец грамадзянскай вайне ў Вялікім княстве літоўскім.
1579. Пачатак аблогі Полацку войскам Рэчы Паспалітай на чале са Стэфанам Баторыем.
1651 год. Войска Вялікага княства літоўскага на чале з Янушам Радзівілам узяла Кіеў.
1914. Першая сусветная вайна. Нямецчына ўварвалася ў Бельгію. У адказ Вялікабрытанія абвясціла вайну Нямецчыне. ЗША заявілі пра неўтралітэт.
1922 год. Пахаванне вынаходніка тэлефона Александра Белла. На працягу хвіліны 13 мільёнаў тэлефонаў па ўсёй паўночнай Амерыцы маўчалі.
1962. Лідар афрыканскага нацыянальнага кангрэсу Нельсон Мандэла пасаджаны ў турму, дзе правёў 28 гадоў. Пасля выхаду на волю Мандэла стаў прэзідэнтам Паўднёва-афрыканскай рэспублікі.
У гэты дзень нарадзіліся.
1904. Вітальд Гамбровіч, польскі празаік, драматург, эсэіст.
1917. Ян Кабрыль, беларускі пісьменнік.
1947. Мікалай Селяшчук, беларускі мастак.
1961. Барак Абама, 44. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі.
У гэты дзень памёрлі.
1875. Ганс Хрыстіан Андэрсен, дацкі пісьменнік і паэт, аўтар сусветна вядомых казак для дзяцей.
2001. Вячаслаў Адамчык, беларускі пісьменнік.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Выжываць гэта любой цаною, а жыць гэта ўсё-ткі менш ці больш сумленна». Ян Кабрыль.
Рубрика «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.